เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้นำกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหรือ BRICS แสดงความกังวลถึงนโยบายปกป้องการค้าว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนบนเวทีประชุมที่นครโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ท่ามกลางความกังวลในประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะโดยประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ซิริล รามาโฟซาในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอด BRICS นั้นบอกว่ามาตรการการค้าที่กำหนดขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะนอกจากจะขัดกับกฎขององค์การการค้าโลกแล้วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่ต่างผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มบอกว่าสงครามการค้าเป็นสิ่งที่ควรต่อต้านเพราะไม่มีใครเป็นฝ่ายชนะค่ะทั้งนี้เวทีประชุม BRICS ในปีนี้มีขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่จีนตกเป็นเป้าหมายในสงครามการค้ากับสหรัฐที่ประกาศจะขึ้นกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนรวมกว่า $500,000,000,000ซึ่งจีนเลือกที่จะตอบโต้ด้วยการสร้างความร่วมมือกับชาติอื่นรวมถึงกลุ่ม BRICSที่มีรัสเซียอยู่ด้วยทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS จะมีขึ้นตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของจีนนะคะเมื่อรัฐบาลจีนได้สั่งเพิกถอนคำอนุญาตในการเปิดธุรกิจใหม่ของสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Facebook ที่มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนโดยเดอะนิวยอร์กไทมส์ได้อ้างการเปิดเผยจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวว่าฐานข้อมูลของรัฐบาลจีนที่ระบุว่า Facebook ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการนั้นหายไปสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นของมณฑลเจ้อเจียงกับสำนักงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของรัฐบาลจีนในการตรวจสอบธุรกิจใหม่ของ Facebook โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Facebook เพิ่งประกาศแผนการเปิดกิจการใหม่ที่เรียกว่าศูนย์กลางนวัตกรรมหรือ Innovation Hub ที่ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้พัฒนาเทคโนโลยีของจีนเหมือนกับที่ Facebook ได้ลงทุนในลักษณะนี้ที่หลายประเทศทั่วโลกทั้งโครงการ Station F ในฝรั่งเศส Estacao Hack ในบราซิลโครงการ Tech Hub ในอินเดียและ Innovation Hub ในเกาหลีใต้ค่ะการถอนคำอนุญาตของรัฐบาลจีนนั้นกระทบกับก้าวสำคัญของ Facebook ในการดำเนินธุรกิจในจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญเพราะรัฐบาลจีนได้มีการควบคุมสื่อสังคมออนไลน์และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยปัจจุบันทั้ง Facebook และ WhatsApp ยังคงถูกบล็อกการใช้งานในจีนอยู่เช่นเดียวกับ Twitter และ Google ทำให้ Facebook เป็นอีกบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐจีนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะต่อกันที่นายเซโจมาคิออเน่อดีต CEO บริษัท Fiat Chrysler เสียชีวิตแล้วในวัย66ปีเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะหลังจากการประกาศลาออกจาก CEO ของบริษัท Fiat Chryslerและ Ferrari ได้เพียงไม่กี่วันทั้งนี้ Fiat Chrysler ได้แต่งตั้งนายไมค์แมลลี่ขึ้นเป็น CEO ของบริษัทแทนนายมาคิออนเน่เมื่อวันจันทร์ก่อนข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของบริษัทจะเกิดขึ้นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนายมาคิออนเน่มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดไหล่ของเขาด้านสำนักข่าวของอิตาลีระบุว่านายมาคิออนเน่นั้นเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันแต่ทางบริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้นายมาคิออนเน่ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในวงการยานยนต์โลกหลังจากที่เขาเข้ามากุมบังเหียนบริษัทเฟียตในปีคริสตศักราช2004พลิกฟื้นกิจการของเฟียตที่ขาดทุนหลายพันล้านดอลลาร์จนบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง11เท่าในปัจจุบันก่อนที่เขาจะเข้าซื้อกิจการของ Chrysler ในช่วงปีคริสตศักราช2009ควบรวม2ค่ายยานยนต์ที่เกือบล้มละลายให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งค่ะต่อกันที่ WhatsApp ประกาศเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ใช้ในอินเดียหลังจากที่มีการแพร่ข่าวปลอมจนก่อให้เกิดการจลาจลและทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียระบุว่าถ้าหากทาง WhatsApp ยังคงนิ่งเฉยก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อทั้งนี้ WhatsApp ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสื่อสารข้อความมี Facebook เป็นเจ้าของนั้นจะจำกัดบริการส่งต่อข้อความของผู้ใช้บริการในอินเดียโดยจะสามารถส่งต่อได้แค่ครั้งละ5คนเท่านั้นโดยอินเดียนั้นถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ WhatsApp มีผู้ใช้บริการราว200ล้านคนค่ะส่งท้ายด้วยเรื่องราวของการชมข่าวของสตรีหมายเลข1กันบ้างนะคะเมื่อโฆษกหญิงของเมลานีทรัมป์ได้ออกมายืนยันว่าเธอสามารถชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างเสรีบน Air Force 1ถ้อยแถลงของสเตฟานีเกรแฮมโฆษกหญิงของสตรีหมายเลข1มีขึ้นเมื่อวันพุธหลังจากที่สำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทมส์ได้รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐไม่พอใจการชมรายการโทรทัศน์ของนางเมลานีทรัมป์ที่เลือกชม CNN CNN บน Air Force One แทนที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ Fox News ระหว่างภารกิจเยือนยุโรปก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ต่อว่าทีมงานของเขาที่ละเมิดกฎในการเปลี่ยนไปชมช่องอื่นนอกจาก Fox News ด้วยที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้ชมหลักของ Fox News และมักโจมตีสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าเป็นข่าวปลอมอยู่เสมอค่ะเรียกได้ว่าโตแล้วจะดูอะไรก็ได้ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington